Tere osa saama piibli õpetusest. Oleme sellega roomlaste kirja teises peatükis. Ja täna kuuleme, mill viisil mõistetakse kord kohut iga inimese üle. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Lugedes kirja roomlastele tuleb pidada meeles, et Rooma kogudusse kuulus nii juut kui ka pagankristlasi. Eespool maalis Paulus üsna trööstitu pildi selle kohta, mis on tulemuseks siis, kui inimene hülgab Jumala ilmutuse. Pauluse ajal seostusid sellised pildid tavaliselt paganrahvastega. Nende hulgas toimus palju sellist, millest juudid hoolega hoidusid. Seega on võimalik, et sellist kirjeldust lugedes võisid juutkristlased hakata rinda ette ajama. Nemad ei olnud hüljanud Jumala ilmutust ega arvanud endal olevat õigust toimida Jumala sõna vastaselt. Juba ainuüksi see, et nad kuulusid juudi rahva hulka, tähendas, et nad austasid Jumala ilmutust. Paganlusest kristlaseks saanud koguduse liikmed aga võisid otse kui kokku tõmbuda ja soovida, et neid ei märgataks. Järgnevalt aga see olukord muutub. Varsti on ka juutkristlastel aeg oma pea kummardada. Nimelt hakkab Paulus nüüd rääkima uhkuse patust. Ta toob esile, kuidas me meeleldi oleme valmis ronima künka otsa ja vaatama ülalt alla neile, kes pole olnud nii sama silmapaistvad nagu meie. Künka otsast on hea ka kõiki teisi õpetada. Hoopis raskem on tulla sealt alla ja astuda nende kõrvale, kes on parajasti orus, et kuulata, mis neid rõhub ja vaevab. Kes peab ennast teistest paremaks? Ükskõik, kas põhjendatult või mitte, sel on suur kiusatus hakata teiste üle kohut mõistma. Just sellest hakkab Paulus nüüd rääkima. Ta teeb seda, kasutades tollajal üsna soositud võtet, mida ta kasutab oma kirjas mujalgi. Ta paneb oma kujuteldava vastuvaidleja suhu sõnad, mida too tõenäoliselt ütleks, ja vastab neile. Loen kirjast roomlastele teisest peatükist esimesed kolm salmi. Seepärast, oh kohut mõistev inimene, ole sa kes tahes. Sa ei saa ennast vabandada, sest milles sa teise üle kohut mõistad, selles mõistad sa süüdi ise enese. Sina, kes sa mõistad kohut, teed ju seda sama. Ent me teame, et Jumal mõistab tõtt mööda kohut nende üle, kes niisuguseid asju teevad. Sina aga, oh inimene, kes sa kohut mõistad nende üle, kes niisuguseid asju teevad, ja teed ise seda sama, kas sa arvad, et pääsed Jumala kohtuotsusest? Siin on jutt sellest samast, mille kohta Jeesus ütles, aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki ise enese silmas aga ei märka. Sa silmakirjad seja, tõmba esmalt palk oma silmast välja ja siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata. Matteuse evangeelium 7, salmid 3 ja 5. Tegemist on tõsise probleemiga, mis on väga levinud ka kristlaste hulgas. Me oleme väga terased nägema teiste vigu, aga väga pimedad enda vigade suhtes. Ameerika piibliõpetaja Vernon McGee toob selle teemaga seoses tabava näite ühest tuttavast kogudusest. Ta räägib, et selles koguduses võisid inimesed vabalt üksteist klatsida ja koguni valetada ning üldse ebaausalt käituda. Aga selles koguduses ei aktsepteeritud mingil juhul, et keegi suitsetas. Küllap võib seda tüüpi näiteid leida ka hoopis lähemalt. Üldiselt on meil suur kalduvus kurnata joogi seest välja sääsed, aga samal ajal rahulikult alla neelata kaamelid, nagu Jeesus seda kord väljendas. Küllap arvab enamik meist juba loomuomaselt, et sellised inimesed nagu Stalin ja Hitler väärivad kõige karmimat karistust. Võime vaikselt arvata, et meid tuleks säästa, kuna me pole hoopiski nii hullud. Aga see, kui oleme kristlased ja usume Jumalasse, ei tähenda, et Jumal mõistaks meie üle kohut leebemalt. Hoopis vastupidi, meil on suurem vastutus. Kellele on palju antud, sellelt ka palju nõutakse, ütles Jeesus. Jeesus andis meile head nõu. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle. Ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Matteuse evangeeliumi 7. Peatükk, 1. ja 2. salm. Järelikult alati, kui me kellegi üle oma puudulike mõõdupuude järgi kohut mõistame, peaksime pidama meeles, et nii sama rangelt nagu meie otsustame teiste üle, otsustab Jumal ka meie endi üle. See juures on Jumala mõõdupuud erinevalt meie omadest täiuslikud ja õiglased. Kui võiksime end näha Jumala silmadega, siis lõpeks küll kaasinimeste kritiseerimine otsemaid. Enda vigadega oleks siis nii palju tegemist, et teistele moraali lugemiseks ei jääks enam aega. Loomulikult toimivad ka meie ligimesed valesti ja on isekad nagu meiegi. Ent neid ei ole võimalik aidata moraliseeriva hoiakuga. Ainult Jumala sõna võib anda tõelist abi. See sõna kõigepealt paljastab patu, aga kuulutab ka andeks andmist issanda Jeesuse lunastustöö alusel. Seetõttu ka Paulus, rääkides patustest ja patust, teeb seda eesmärgiga valmistada teed evangeeliumile. Tuleb panna tähele, et siin kohal ei räägi Paulus veel pääsemise teest. Ta paljastab alles patu olemust. Ta ei räägi veel, mis alusel Jumal inimesi päästab. See tuleb tagapool. Ta räägib alles, mis alusel Jumal meie üle kohut mõistab. Kui me ühiskonna ees rikkume seadust, siis on meil teoreetiliselt 4 võimalust, kuidas vastutusest pääseda. Esiteks, meie tegu võib jääda avastamata. Teiseks, meil võib õnnestuda põgeneda ja vältida kinnivõtmist. Kolmandaks, meid võidakse tabada, aga tänu mõnele paragrahvide rägastikus leiduvale kassiaugule pääseme vabaks. Neljandaks, me võime põgeneda vanglast. Kui jutt on taevasest kohtust, siis pole olemas ühtki sellist pääsemisvõimalust. Ükski üleastumine ei jää märkamatuks, kus juures Jumala seaduse järgi on neid olemas hoopis rohkem, kui me ise tavaliselt oskame arvatagi. Jumala kohtu ette sattumist pole võimalik vältida. Tema seaduses ei leidu kassiauke ja ka vanglast põgenemiseks pole lootust. Sellepärast öeldaksegi kirjas heebrealastele 2. Peatüki 3. salmis. Kuidas me siis võiksime pageda, kui me ei hooli nii suurest päästest, mis sai alguse issanda enda kuulutusest? Loen kirjast roomlastele 2. Peatüki 4. salmi. Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse, ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama. Paulus ütleb, et kui inimene on agar hukka mõistma teiste vigu, kuid pime oma vigade suhtes, siis on sellel veel üks väga ohtlik külg. Ta ei tunne ise suuremat vajadust Jumala armu järele, ega mõista, et Jumal tahaks teda ennastki juhtida meeleparandusele. Tüüpiline näide selle kohta on variser templis palvetamas ja Jumalat tänamas selle eest, kui tubli ta on. Luuka evangeelium 18, salmid 9-14. Jumal kutsub heldelt oma armu juurde kõiki, aga uhkus teeb vaimulikult pimedaks, ja pimestatud inimene ei tunne Jumala armu järele vajadust. Ta leiab, et teised vajavad seda hoopis rohkem kui tema. Veelgi tõsisem on olukord siis, kui selline uhkus on end maskeerinud välise alandlikkusega ja väidab, et ta muretseb Jumala asjade pärast. Jumala pikameelsus on ajuti põhjustanud Jumala lastes nurinatki. Selle kohta on heaks näiteks psalm 73. Seal kirjeldab Aasaf, selle laulu autor, kuidas ta peaaegu libastus kadestama õelaid ja uhkeid, kelle käsi käib väga hästi ja keda ei taba mingid hädad ega karistused. Salmid 2-12. Jumala kartlik see vastu on oma südant puhtana hoidnud, aga näib, et päris asjata. Ta on saanud selle eest ainult nuhelda. Salmid 9 ja 10. Alles Jumala püha paika tulles ja sügavalt järele mõeldes taipas ta, et õelate õelus ja hea käekäik ei jää alatiseks kestma, vaid neil on oma ots. Need lõpevad ühe hetkega nagu unenägu. Salmid 16-20. Kokkuvõtteks tunnistab Aasaf, et kui ta õelaid nende hea käekäigu pärast kadestas, siis oli ta rumal nagu loom. Salm 22. Psalmi lõpp väljendab sügavat usaldust Jumala vastu. Salmid 23-28. Tegelikult tähendab õel lihtsalt inimest, kes vähe hoolib Jumala tahtest ja päästest issandas Jeesuses. Praeguses elus saab sellinegi inimene osa kõigist Jumala headest andidest. Näiteks vihm sajab tema põllule samamoodi nagu uskliku põllulegi. Elada on tal kergemgi kui usklikul, sest ta ei muretse puhta südametunnistuse pärast. Aga tulevas elus on olukord teine. Sellise inimese lõpp on õudne. Ühesõnaga, traagilise vea teevad inimesed, kes suhtuvad Jumala meeleparanduse kutsesse üleolevalt. Loen kirjast roomlastele teise peatüki viienda salmi. Sa talletad endale viha oma kanguse ja pöördumata südamega Jumala viha ja õiglase kohtumõistmise ilmumise päevaks. Kohtupäeva kutsutakse piiblis Jumala vihapäevaks, sest siis saab kogu kurjus ja jumalatus oma õige palga. Koos sellega ka need inimesed, kes ei ole armuajal kasutanud võimalust sellest meelt parandada. Kui inimene ei nõustu Jumala poole pöörduma, vaid jääb kangekaelselt ikka oma seisukohtade juurde, siis tähendab see Jumala viha kogumist endale kohtupäevaks. Loen kuuenda salmi. Kes tasub iga ühele tema tegude järgi? Läbi terve piibli näeme, et iga inimene on oma tegude eest vastutav. Aga nüüd võib tekkida küsimus, kas ei räägi Paulus siin selle vastu, mida ta mujal õpetab päästmisest. Õpetab ta ju selles samas kirjaski tagapool, et inimene ei või oma tegudele toetudes Jumala kohtus pääseda. Me ei tohi erinevaid asju oma vahel segi ajada. Paulus pole siin öelnud veel sõnagi selle kohta, kuidas inimene võib pääseda. Ta lihtsalt ütleb, et iga inimene astub kord kohtu ette. Sellest samast rääkis ka Jeesus näiteks Matteuse evangeeliumi 25. peatüki lõpuosas. Ka selle piiblikoha järgi astuvad Jeesuse Kristuse kohtu ette kõik maailma inimesed, nii need, kes on temasse uskunud ja vastavalt sellele toiminud, kui ka need, kes on tema hüljanud. Kohtumõistmine tähendab kõigepealt, et Jumal on õiglane. Ta ei mõista kedagi hukka, enne kui asi on kõigepealt nii-öelda läbi uuritud. Siin ütleb Paulus, et viimses kohtus on tõendusmaterjaliks see, kuidas inimene on elanud. Muuhulgas selgub seal ka see, kuidas on inimene suhtunud issandasse Jeesusesse. Jutt ei ole see juures üksnes teoreetilisest uskumisest, vaid ka sellest, kuidas on see usk nende elu tegelikult mõjutanud. Inimese teod ju näitavad, mida ta tegelikult usub ja taotleb. Jeesusesse uskujatele on kohus pääsemiseks, teistele aga hukatuseks. Selles kohtus tegelikult ainult kinnitatakse suund, mille inimene on oma elus ise valinud. Sellel taustal on mõistetavad ka järgnevad salmid, 7. ja 8. Jumal tasub igavest elu küll neile, kes püsiva heategemise kaudu taotlevad kirkust ja au ja kadumatust, ent viha ja raevu neile, kes on isemeelsed ja tõele sõnakuulmatud, aga kuulekad ülekohtule. Juba esimeses peatükis rääkis Paulus inimestest, kes on Jumala tõe vahetanud vale vastu. Ta pidas silmas inimesi, kes, hoolimata sellest, et nad Jumala ilmutust tunnevad, on selle hüljanud ja otsustanud elada oma arvamuste järgi. Selline suhtumine ongi isemeelsus ja tõele sõnakuulmatus. See ei saa kaasa tuua muud kui Jumala raevu, kui sellest ei pöörduta. Selle vastandiks on inimesed, kes on võtnud tõe vastu ja seda mitte ainult teoreetiliselt uskudes, vaid ka tegudes, kirkuse, au ja kadumatuse poole püüeldes. Kui inimese usk väljendub üksnes sõnades, mitte aga selles, mille poole ta oma elus tegelikult pürgib, siis on see usk ilmselt elukauge ja viljatu. Kelle südames on igatsus Jumala ja taeva järele, neil väljendub see selles, et nad tahavad elada Jumala tahte järgi. Paneme tähele, et siingi ei ütle Paulus, et need inimesed saaksid päästetud tänu oma otsingutele ja pürgimustele. Ta ütleb lihtsalt, et sellest võib nad ära tunda. Loen salmid 9-11. Ahistus ja kitsikus tuleb igale inimhingele, kes teeb kurja, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Aga kirkus, au ja rahu iga ühele, kes teeb head, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala juures pole erapoolikust. Nüüd ütles Paulus otse seda, millele ta eespool on juba ridade vahel viidanud. Eespool välja toodud tõed käivad kõigi inimeste kohta, kaasa arvatud juudid. Selles suhtes ei ole tähtis, kellena on inimene sündinud. Otsustav on, kas elab inimene Jumala suhtes hoolimatuna või temaga osaduses. Lihtsamalt öeldes, halbadel tegudel on alati halvad tagajärjed, sõltumata sellest, kes neid teeb. Samuti on Jumala kirkuse otsimise tulemuseks alati selle leidmine ja rahu, sõltumata sellest, kes otsib. Aga veel kord, inimesed teod näitavad, mida ta oma elus tegelikult otsib ja taotleb. Seejuures enne kõike need teod, mida inimene teeb vabatahtlikult ja hea meelega. Selle kõigega ei ütle Paulus iseenesest midagi uut. Selle sama tõe leiame juba Moosese raamatutest. Näiteks 5. Moosese raamatus 10. peatükis salmides 16 ja 17 on üleskutse. Lõigake siis ümber oma südame eesnahk ja ärge enam tehke oma kaela kangeks, sest Issand, teie Jumal, on Jumalate Jumal ja Isandate Isand. Suur, vägev ja kardetav Jumal, kes ei vaata isiku peale ega võta vastu alt käemaksu. Juba siin kutsutakse iisraellasi võtma oma südames õige hoiak Jumala suhtes, kuna tema ei ole erapoolik. Tal on kõigi inimeste jaoks üks mõõdupuu. Selles suhtes valitseb inimeste vahel täielik võrdväärsus. Preester ja köster, haritlane ja talupoeg, rikas ja ilus, vaene, varas ja kodutu. Kõik on Jumala ees ühel joonel. Iga üks on lootusetus olukorras, kui kaitsjaks ei ole Issand Jeesus Kristus. Viimasest kohtust rääkides kuulutab Paulus jõuliselt Jumala seadust. Iga roomlane ja samuti eestlane, kes kirja luges, pidi mõtlema oma vahekorrale Jumalaga. Kas olen kujutlenud, et minul ei peaks Jumalaga erilisi probleeme olema? Kas on mu armastus Issanda vastu puhas ja siiras? Äkki olen ka mina vahetanud Jumala tõe käesoleva maailma jutumärkides tõe vastu, mis tegelikult põhineb valel ja ülekohtul. Edasi räägibki Paulus otseselt Jumala seadusest, mis käib ühtviisi kõigi inimeste kohta. Loen salmid 12-15. Kes teevad pattu seaduseta, need ka hukkuvad seaduseta. Kes teevad pattu seaduse all, neile mõistetakse kohut seaduse järgi. Jumala ees ei ole ju õiged seaduse kuulijad, vaid seaduse täitjad, kes mõistetakse õigeks. Kui paganad, kellel ei ole Moosese seadust, ometi loomu poolest täidavad seaduse sätteid, siis ilma seaduseta olles on nad iseenesele seaduseks, näidates seega, et seadusepärane tegutsemine on kirjutatud nende südamesse. Ühtlasi tõendavad seda ka nende südametunnistus ja nende mõtted, mis järge mööda kas süüdistavad või vabandavad neid. Juudid olid Pauluse ajal teistega võrreldes eriolukorras selle poolest, et neil oli Jumala seadus. Seetõttu mõistetakse nende üle ka kohut vastavalt sellele seadusele, mis on kirjas Vanas Testamendis. Aga teised rahvad, kes ei tunne seda seadust, tunnevad ometi seadust, mis on kirjutatud nende südametunnistusse. Sest igal rahval, kes on maailmas elanud, on olnud ka mingid seadused, mida on püütud järgida, ehkki seaduste sisus on olnud erinevusi. Inimeste südametunnistuses on olemas ka universaalne õigluse seadus, mis ei sõltu inimeste rahvusest või usutunnistusest. Seda näitab ehk kõige paremini tõsiasi, et needki inimesed, kes teiste õigusi ei austa, tunnevad väga hästi oma õigusi. Näiteks, kui varastada vargalt, kas ta siis ei vihasta? Järelikult kõik inimesed on mingil viisil õigluse seadusest teadlikud ega saa end seetõttu Jumala ees vabandada. Kõik on neid seadusi ka rikkunud. Inimene, kes ei ole kunagi kuulnud Issandast Jeesusest, ei saa hukka mõistetud sellepärast, et ta ei ole Jeesusest kuulnud, vaid sellepärast, et ta ei ole elanud seaduse järgi. Tema üle mõistetakse kohut selle valguse järgi, mis tal olemas oli. Ja kui ta on oma talupoja mõistuse põhjal toiminud õigesti, siis tuleb see talle kasuks. Loen 16. salmi. Nii ilmneb see päeval, mil minu evangeeliumi järgi Jumal Jeesuse Kristuse läbi mõistab kohut inimeste saladuste üle. Teiste inimestega suheldes me tavaliselt püüame näidata end heast küljest. Me vähemalt püüame olla sõbralikud, rõõmsad, julgustavad ja tublid. Mida paremini see meil õnnestub, seda enam me teistele meeldime. Võime omandada hea inimese maine. Aga Jumal mõõdab ja hindab meid oluliselt teisiti ja nimelt sellisena, nagu me oleme oma sisimas. Ta näeb pelgas himustavas pilguski hooramist. Matteuse evangeelium, 5. peatükk, salmid 27 ja 28. Ta näeb neidki salajasi mõtteid ja soove, millest sa pole kellelegi rääkinud. Muide, kas pole tähelepanuväärne, et evangeelium ei kõnele mitte üksnes Jumala armastusest, vaid ka kohtumõistmisest, ja Paulus ei vaiki seda maha? Ja kõige hirmuäratavam on, et Jeesuse Kristuse kohtus ei jää püsima miski, mis on poolik. Jumala kohtust ei ole tõesti lootust õigeks mõistetuna välja tulla, kui me pole võtnud advokaadiks issandat Jeesust ennast. Ja see advokaat mitte lihtsalt ei räägi meid puhtaks, vaid ta teeb meid puhtaks, juba siin maa peal, enne kui me kohtusse jõuame. Selle lühikese ülevaatega inimeste tegudest peaks Paulus olema sulgenud kõigi võimalike vastuvaidlejate suud nii 2000 aastat tagasi kui ka tänapäeval. Siit selgub, et pole olemas inimest, kes kogu oma elu häid tegusid tehes otsiks üksnes Jumala tahet. Paulus kirjutas need sõnad ehk eriti juutkristlaste valede hoiakute paljastamiseks, aga need on samamoodi tähtsad ka meile, tänapäeva kristlastele. Meil on täpselt samamoodi oht eksida vale rahulolusse ise endaga. Boog Järts toob välja kolm võimalust, kuidas siin võib eksida. Eksib esiteks inimene, kes võib-olla ka põhjendatult näeb, et ta on moraalselt parem inimene kui teised ja hakkab end seetõttu paremaks pidama. Teiseks eksib inimene, kes arvab, et tema suhe Jumalaga on korras üksnes selle põhjal, et ta on ristitud, et ta tegeleb religiooniga ja et ta elab korralikult. Kolmandaks eksib inimene, kes teab küll, et ta on vilets patune, kuid ei küsi kunagi tõsiselt, mis peaks tema elus olema teisiti. Selle asemel jätkab ta valesti elamist, pidades andeks andmist endast mõistetavaks. Kõigil neil eksituse vormidel on üks ühine joon. Nende puhul ei ela inimene tegelikus ususuhtes Jeesusega, vaid on selle korvanud millegi muuga. Eespool tsiteerisin viiendast Moosese raamatust kohta, kus Jumal kutsub inimesi ümber lõikama oma südant. Ümberlõikamine oli vana lepingu ajal märgiks, et inimene kuulub Jumalale. Kuna meil on ümberlõikamise asemel kristlik ristimine, siis tuleks siin ilmselt öelda, laske ristida issandasse Jeesusesse oma süda. Just sellega on tegemist siis, kui inimene elab usuosaduses issanda Jeesusega. Südames on toimunud revolutsioon ehk võimuvahetus, mis möödapääsmatult mõjutab ka elus tehtavaid valikuid. Sellepärast võis Jeesuse poolvend Jaakobus öelda oma kirja teise peatüki 18. salmis. Näita mulle oma usku lahus tegudest ja mina näitan sulle usku oma tegudega.
Me tormame elus vaid ringi, just kui kogu aeg oleks meil kiire. Nii palju on rahutuid hingi, kes elu mõtet enam ei näe. Jää vaikseks ja hetkeks peatud, ära sammugi edasi nüüd astu. Pane tähele väikesi asju, mida ümber sinu. Võib-olla nii palju.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kes on tegelikult tõeline juut. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Ja valge tippu kõrge. Expel